Yana bir birodarimizdan savol bo'lib so'ralayotibdiki, mana shu oyda taxminan 23 iyul kuni kechqurun soat 9:30 televideniya orqali Jannatga yo'l degan bir spektaklni namoyish qilganlar. Shu yerda jannatni, shunga o'xshagan jannatga tushadigan boshqa gunohkor hisob kitob qiladigan shunday kishilarni masxaralab yozganlar. Bu shariati islom dini diyonatimizni muqaddas nuqtalariga til tegizish bo'ladi. Buni ko'rib ko'p odam masxara qilib kuladi, ko'p odam zavqlanadi, shu bilan hordiq chiqaradi. Birinchidan, ana shu shariatni hukmlariga, shariatni muqaddas hukmlariga, e'tiqodlariga til tegizgan odam kofir bo'ladi. Odamzod aroq ichsa, o'g'irlik qilsa, zino qilsa, yomon yaramas ishlarni qilsa, bu bilan kofir bo'lmaydi. Agar e'tiqodda shuni halol deb bilmasin. E'tiqodi, ya'ni aroqni haromligini tan oladi, harom deb biladi. O'g'irlikni harom, birovni haqqi deb biladi, lekin shuni qilib qo'ydi deylik. Bu bilan uni kofir deyilmaydi. Aroqni ichsa bo'laveradi, halol desa ichmasa ham kofir bo'ladi. Ammo ichsa yo boshqa qilsa yo buni haromligini tan olsa, ha harom deb bilsa, kofir emas, fosiq, gunohkor bo'ladi. O'g'irlik ham shu, zino, qimor, boshqa yomon ishlar hammasining hukmi shu. Musulmon e'tiqodi bo'yicha gunohi kabira bilan inson dindan chiqmaydi. Ya'ni qattiq katta gunoh qilsa odam dindan chiqib kofir bo'lmaydi. Tavba qilsa Alloh kechirishi mumkin. Yoki bo'lmasam tavba qilmay o'tgan bo'lsa, qiyomatga borganda Alloh do'zaxga solib uni azoblaydi. Gunohini borishi do'zaxda azoblangandan keyin qaytib do'zaxdan chiqib jannatga kirishi mumkin. Ya'ni gunohi kabirani hukmi shuki, inson uni qilsa kofir bo'lmaydi, qattiq gunohkor bo'ladi. Ammo e'tiqod bilan kofir bo'ladiki, shu gunohini palon ishni qilsa bo'laveradi, qilsa joiz, mumkin desa kofir bo'ladi. Buni anglab olishimiz kerak. Qachon kofir bo'ladi-ku, qachon gunohkor bo'ladi faqat. Demak, e'tiqodda mumkin, halol deb e'tiqod qilsa kofir bo'ladi, ammo e'tiqodda halol emas, bu harom qilish mumkin emas ekanligini bilib turib qilib qo'ysa, unda kofir bo'lmaydi, gunohkor bo'ladi. Lekin shariatni bir nuqtasini, shariat-i islomni biron bir hukmini, ibodatlarni biron bir belgisini masxara qilsa, u aroq ichmasa ham, o'g'irlik qilmasa ham, odam o'ldirmasa ham, ig'vo qilmasa ham, birovni g'ibat qilmasa ham deydik, juda yuvosh mo'mintoydir. Qo'yni og'zidan chop olmaydigan darajada yuvoshdir. Ammo islomni bitta muqaddas nuqtasini masxara qilsa, oppa oson kofir bo'ladi. Buni yaxshilab bilib ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shariatga, islomga hech til tegizmaslik kerak. Boshqa ishlarni gunohi Alloh kechsa yuvilib ketar. Hech bo'lmasa do'zaxga tushgandan keyin o'sha yerda gunohdan qutulib chiqar. Ammo aroq ichmasa ham, o'g'irlik qilmasa ham, hech bir gunoh ish qilmasa ham, shariati islomni bitta nuqtasini masxara qilsa, u do'zaxga tushib qaytib chiqmaydi. Qaytib chiqmaydigan bo'lib tushadi do'zaxga. Bu yomon. Anu yomon, yaramas iflos ishlarni qilib do'zaxga tushsa, oxiri chiqadi u. Iymon bo'lsa, musulmonligini masxara qilmagan bo'lsa, islomga til tegizmagan bo'lsa, u gunohi boricha kuyib, azoblanib, qiynalib oxirida chiqadi-da jannatga kirishi mumkin. Ammo nargisi esa, u dunyoda har qancha boshqa yaxshi ish qilgandir, muhtojga yordam bergandir, sadaqa qilgandir, xudoyi qilgandir, lekin asar yozib unda islomni masxara qilsa, qiyomatni masxara qilsa, do'zaxni masxara qilsa, emishki men charchab ketdim, qani chilim olib kel dirmish, hali qo'lda hisob kitob qilasan jannatga, san do'zaxga deb o'tkazayotganni shunday so'zlar bilan, ya'ni u chilim chekadigan, shuncha ish qilsam ham endi olib kelgan chilimingni qara, shu bo'ldim endi bu qilgan xizmatingga. Mana shunday so'z, bu hammasi shariatni, islomni masxara qilish bo'ladi azizlar. Buni amal qiladimi, qilmaydimi yaxshilab ajratib bilib olishimiz kerak. Bilish, har narsani bilib qo'ygan yaxshi deydilar. Kimki mana shu narsani agar ijro qilsa, shu narsani yozsa, shunga e'tiqod qilsa, shuni eshitib maza qilsa, kulsa, televizorda ko'rib turib shundan zavqlansa, o'sha zavqlangan ham kofir bo'ladi. Shuning uchun tavba qilish kerak. Kimki shuni ko'rib zavqlangan bo'lsa, boplabdi-yu juda ham, "Voy, qaranglar" deb kulib, agar shu ishshayib, tirjayib tishini oqini ko'rsatgan bo'lsa, tavba qilsin, kalimasini aytib, istig'for aytsin, Alloh asrasin. Xuddi shunga o'xshash shariatni boshqa narsalarini ham tasvirlab gavdalantirish mumkin emas. Kinolar, teatrlar, multfilmlar, u yerda do'zaxni, jannatni, farishtalarni tasvirlaydigan yo'llar ham chiqib qolayotibdi. Bundan ham ehtiyot bo'lish kerak. Mumkin emas shunday ishlarni qilish, shariatni ahkomlarini, shariatni o'sha muqaddasotlarini tasvirlash, uni deylik, hozir biz masxara qilish yo'lini aytib o'tdik. Kulish ustidan kulish, u ochidan ochiq kofir bo'lib qoladi. Lekin masalan, yaxshi niyat bilan men odamlarga shuni bir yetkazmoqchiman, shariatni, islomni, qoidalarini, dinni o'rgatmoqchiman deb payg'ambarlarning suratini tasvirlab ko'rsatsa, yoki bo'lmasa sahobiylarni tasvirlab ko'rsatsa, ularning rollarini ijro etsa, bu mumkin bo'lmaydigan narsa. Bu ham islomni, shariatni chegarasidan chiqish bo'ladi. Xullas, mana shunday nozik nuqtalarni ehtiyotini qilishimiz kerak bo'ladi. Hammamiz ham bu dunyodan o'tib ketib boradigan joyimiz Allohning huzuriga bo'ladi. Qiyomatda hammamiz to'planamiz. Masxara qilganlar ham shu dunyoda qolib ketishmaydi. Ularni ham boplabsan, mana senga pul deb pul bilan yoki bo'lmasa quruq va'dalar bilan qo'ltig'ini pul chong'oqqa turg'azib puflab ularni ko'p o'tirgan pardan orqasida kimdir bo'lgan bo'lsa ham, lekin baribir ular ham olib qolmaydi. Ular ham o'ladi, hamma o'ladi, Xudoning oldiga boriladi.